ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة ودرغيستي البرنامج كان عدوين كدندا وحليا دانو كلاات كدغيستان وربهينت إسلامي الفرقان وكو يلواتان كبشو محرم سنة كون أفر بغل أفرتان إيا لحدة هجرية دا قضب بدا ما أنتو أسبتي إها برنامج كاات كدغيست دونتان نوحا كمدا تقيمها يهود دوكو هيسو مسلمين ترهر فلسطين أوغالي مالنتي لو بغل سغاشان إيا شاناد وحريرا يهول غلال لغو باكسد عيدان كيهود وأي فليين كوحا مقاومة فلسطينيين تا بنام بحلو تاغيري مسلمين تغزة او كدعي افافك هوريه سفارة مرايكانك اي ودنك تونس مامولك آل السعود او عيدا مهر لي سوغلي ودنك يمن كواس او كسوغد بي حدود بياناتك لبضا الدل هقاميها نظام كنصير يدا بشار الاسد او بغشا كتغي دالك روشكا كوحدة ار اسف اي كدقالنت ودنك السودان او قولو كشيغة تاي دقالك دعي ودنكاس ايقو تلمامي اني لو ريغين مغالا مهيم sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan sideebo wax soo saarka beeraha qayb uga qaatay dhabar adeega ay muujiyeen muslimiinta reer qasa ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
وهقاق قدب بدا صويد القر وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنو كهرين وقدب كهرين برنامجك duqaymaha yuhuud ku hayso muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 1990-aad oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen howlgallo lagu beegsaday ciidanka yuhuuda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawmada. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
أذكر صاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع.
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السروح والبجر السروح لا
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الصار ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين
الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك
فاخرك ومنك الصبر مذياعون اين الاخوه في الاسلام اين هم يغشاهم.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع
كراهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اجوكتان وحد كسو دواتان حبينتا ان اوغا هادلنا وراركي اوغو دنبيه دو قيمه يهود كو دنبرين كغزا وحن مانتو سبتياه دانكا كارانا كو بيغن مالين كيلو بقول ساقاشني شنادو حديدا ان وربحين تينا مانتي دن كنغسو قد بندونا دو قيمه فرتنس دي دي ساعلا صودا في كادع مالين كغزا حوكو قلاي عيدة ماد يهودو كيستين دي غاندا دان تقالبيد يو دقال لحو قنو لغو جبي اسكرتا صحاينا دا مقالة دا خانيوني سيدا عدا كوفور تقيدا عغزا اهنا مقالة دا لاباد يقوين مرين كغزا اي عيدة ماد يهودو كيستين دو قيمة كالدوان افرتنس دي دي ساعلا صودا في وحانا دو قيمة سيكو شهيدي داد بادن نوري دا خالك اي كودا وعمين كوكال وادو تيرا بادن اسلامر كان لغي اسبتالة دا عفما دي كويا لخانيونيس يديغان دا كوحيران ديغان كعبسان نيباريغا مغالة دا خانيونيس دو قان اي عيدة مادا ساينة يهودو كيستين وحاكو شهيدي شن روح حالك اي كودا وعمين كوكالة سيدو كان لحروح وشوادها يالاقا سوقادي ودادا سلاح الدين اي مغالة دا غزاء وحانا لغي اسبتالة دا سيهال كاسي لوغو آسو لحظان روح ايان كو شهيدي دو قان اي عيدة ماد يهودو كيستين قولي كويا لوداداني dhowr dhalinyaro ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerar rasaaseenna oo ay ciidamada saynad yuhuud ka geysteen deegaanka Bani Sahil isla magaalada Khan Yunis. Deegaanada Qaysan iyo Rashwan oo labadooduba dhaca konfurta magaalada Khan Yunis waxay ciidamada yuhuud weerar ku qaadeen dad barakacaya oo halkaas teendooyin ka dhistay, waxana weerar rasaaseenna oo halkaas ciidanka yuhuud ka geysteen uu sababay dhimasho iyo dhaawac tirabella. Sidoo kale waxay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada dad Falastiiniyiin ah oo isugu yimid wadada Arnab ee magaalada Khan Yunis, waxana duqinta halkaas ka dhacday geysatay qasaar dhimasho iyo dhaawac isugu jira. 4 maalmood ee ugu dambeeyay waxaa bartamaha magaalada Khan Yunis ka soo qaxay in ka badan 182 kun oo ruux, kuwaas oo ka soo cararay duqeymaha iyo howlgallada ay ciidamada yuhuuddu halkaas ka wadaan, waxayna aadin deegaanka u dhow magaalada Khan Yunis si ay halkaas kaga badbaadaan duqeymaha uu geysanayo cadawga muslimiinta midka ugu daran. Sidoo kale boqolaal ruux ayaa iyaguna waxay ku xayiran yihiin bariga magaalada Khan Yunis, iyadoo duqeymaha ay hareeyeen meel kasto aagay ka soo baxaan aysan jirin. Duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada Khan Yunis waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac tirabella oo gaari dad reydah ku dhaqna magaalada Labaad ee ugu weyn marinka Gaza. Waxay la wareeday dhaqaatiir warbaahinta u sheegeen in ciidamada saynada ay tiro dad ah ku dileen weerarka gardarada ah ee maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen gudaha magaalada. Waxay sidoo kale sheegeen dhaqaatiirta in 26 ruux oo shuhaadaha la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Nasir galabnimadii shalay oo Jimca ahayd. Guri ku yaala deegaanka Zuwaydah ee magaalada Gaza, duqeyn xoogan oo ay ku bartilmaameedsadeen ciidamada cadawga Yuhuuda waxaa ku shahiiday 5 ruux oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan sida ay sheegayaan wariyasha ka soo waramay marinka Gaza. Sidoo kale 4 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidamada cadawga Yuhuuda ka geysteen xirada barakacyaasha aan Nusayraad, waxaana dadkii duqeyntaasi ku dhaawacmay la geeyay isbitaalka caafimaadka Al-Awda ee ku yaala magaalada Deril Balaah. Sidoo kale ciidamada Yuhuuda goob ku taala magaalada Gaza, duqeyn ay la dhaceen waxaa ku shahiiday 3 ruux, kuwa kalena way ku dhaawacmeen, halka dad badan oo Falastiiniyiin ah ay ku shahiideen duqeyn ay ciidamada cadawga Yuhuuda la beegsadeen hoteelka Al-Amal ee ku yaala galbeedka magaalada Gaza. Hoteelkan ayaana waxaa isugu yimid dad badan oo Falastiiniyiin ah, kadib duqeynta halkaasi ka dhacdayna waxay u qaybsameen wax shahiiday iyo wax dhaawacma. Dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka Qarbatil Cadis ee galbeedka magaalada Rafah. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuuddu duqeyn ka geysteen deegaanka Misbax ee ku yaala waqooyiga magaalada Rafah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Duqeyntan ayaa waxay si gaar ah u bartilmaameedsatay xarun ku taala deegaanka oo ay ku hoyanayeen dad barakacaya Allah. Dagaalka burburinta ay ciidamada yuhuuddu ku qaadeen marinka Gaza 7 Oktoobar sanadkii 2023 waxaa ku shahiiday oo ku dhaawacmay in ka badan 129 kun oo ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo, halka lagu laayay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda in ka badan 10 kun oo ruux. waxa inta dheer oo dagaalka Gaza dad kareedkii halkaasii ku nool ku sababay macluul aad u daran iyadoo ay yahuuda siyaasiyiintood iyo askartood isku dardaarmeen inana Gaza la soo gelin karin wax gurmada gawaaridii isku dayday inay soo gashan halkooda laga celiyo dhinaca kale weerarro xuku galaha iyo ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaanno badan oo dhacdaanta galbeed waxaana ay weeraradaasi sababeen qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac meelaha ay weerarada ka dhicin waxaa ka mid ah magaalooyinka Dulkaram, Beitlaham iyo Nablus. Ciidamada yahuuddu waxay weerar xuku gal leh ku qaadeen deegaan dhaca bariga magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxayna halkaas ku dhibaateen dad badan oo rayid ah, halka sidoo kale ay xireen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Nablus. Iyagu halkaas ka mamnuucay dadka magaalada ku dhaqan in ay soo gudbaan. Waxay sidoo kale ciidamada yahuuddu xuku galeen deegaanka Calaar ee ku yaala waqooyiga magaalada Dulkaram ee daanta galbeed, waxayna halkaas waxyeelo kala duwan ugu geysteen dadkii marasta ay halkaas ku dhaqnaa. Dhanka kale, dagaalyahanada muqaamada waxay shaaca ka qaadeen in ay qarxiyeen gaari ciidan oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada saynada yahuudda. Waxay sidoo kale kooxda muqaamadu sheegeen in weerarkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan ciidamada saynada, iyadoo guutada Al-Qassam ay weerar shiish ama qaansi ay ku dishay askari saarnaa mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ay ciidamada yahuuddu ku soo duulan tageen. Waxay sidoo kale shaaca ka qaadeen ciidamada muqaamada in dagaalyahanadooda ay burburiyeen laba gaari oo ah kuwa loo yaqaan Mikraaf, waxayna sheegeen halkaas uu khasaare lixaad leh kasoo gaaray askartii labada gaari ee la bartilmaameysaday saarnayd. Gawaaridan ayayna ciidanka muqaamada ku bartilmaameysadeen gantaalka loo yaqaan Al-Yasiin 905, iyadoo sidoo kale sheegtay muqaamada in gantaalka loo yaqaan Saam 7 ay ku burburisay diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay wateen ciidamada yahuudda islamarkaana maraysay hawada deegaanka Talal Hawa ee magaalada Gaza. Sidoo kale ciidamada muqaamada waxay qarax ku burburiyeen gaari ay saarnaayeen ciidamada yahuudda, waxaana iskoorimaad toos ah ciidamada muqaamada iyo askarta yahuuddu ku dhex maray gudaha madrasada An-Nil ee marinka Gaza, magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, iyana waxaa sidoo kale ka dhacay iskoorimaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dhawaaqa hubka la isweydaarsanayay laga maqlayay deegaanada u dhow magaalada. Waxaan halkaas ciidanka yahuudda lagu gaarsiiyay khasaare aad u daran halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen qaar ka mid ah askartooda, gawaari badan ayaan halkaas looga gubay. Ciidamada yahuuddu waxay taangiyadooda la galeen barxadda masjidka Dilaal ee magaalada Khan Yunis, xarunta saqafada isla magaaladaasi, iyo sidoo kale madrasada Al-Qaraar. Dhammaan markii ay meelahan la galeenna waxay ciidamada muqaamadu roob uga dhigeen hoobiyaal. Waxaan halkaas ku gaaray qasaare xoogan iyagoo argagaxsanayeen halkaas ka soo baxeen isqadqaadkoodan waxa loo beddelay dhig bax aad u daran.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.
وهقاق قيبا هوري برنامج كالعدوين كالدوني ذا هيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوني ذا وان كسو قد بنا وراركي اقود انبي عالمكا وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
اد بادو محسن تهي هاشم عبد ناصر دقستيال وحاد كسو دواتان حبنتي هذا الهين تدوني ذا وان كسو قد بنا وراركي اقود انبي عالمكا قدو بداد ما انتكو دقستان دونتان وحاكم دا maamulka ala Saudi ayaa ciidamo hor la soo geliyay waddanka Yemen kuwaas oo ka soo gudbay xuduud beenaadka labada dal. Ilo wareejo ku sugan koonfurta waddanka Yemen ayaa shaaca ka qaaday in maamulka ala Saudi uu ciidamo badan soo geliyay dalka Yemen kuwaas oo qayb ka ah gumeysiga uu maamulkan ku hayo qaybo badan oo ka mid ah dalka Yemen. Kolonyo ciidamo ah oo ka kooban ilaa 100 gaari ayaa ka soo gudbay marinka wadeeca ah ee kala qaybiya Yemen iyo Saudiiga, waxayna ugu dambeyntii soo gaareen magaalada Cadan ee koonfurta waddanka Yemen. Sida ay sheegeen ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalada maamulka ee Saudi iyo Imaaraadku ka wadaan waddanka Yemen, kaasoo ay ku sheegeen horaan inay kula dagaalamayaan Xuuthiyiinta, laakiin reer Yemen ayaa tilmaamay inuu yahay dagaal iyaga lagula jiro. Ila wareedyada qaar ayaa tilmaamay in ciidamada cusub ee ka yimid dhanka Saudiga ay yihiin maleeshiyad Yemeniyiin ah oo waayadii u dambeeyay tababaro lagu siinayay gudaha Saudiga, lana doonayo inay Yemen ka fuliyaan ajandiyaasha maamulka ala Saudi. marka laga yimaado hadafka ay sheegayaan Saudiga iyo Imaaraadka inay u joogan Yemen oo ah la dagaalanka Houthiyiinta, waxaa dhaxdooda ka dhaxeeya xurguf siyaasadeed iyadoo mid waliba uu leeyahay dano gaar ah. Waxay labada dowladood dalka ka qorteen kumanaan maleeshiyaad ah, kuwaas oo loo carbiyey dhibaateynta dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Yemen. Maleeshiyaadka hoostaga Imaaraadka Carabta ayaana dhibaatadooda noqotay mid xargaha goosatay. Dhibaatada shacabka muslimiinta ah marka laga yimaado, waxay dagaal kula jiraan mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ee ka howlgala waddanka Yemen, waxayna la dagaalamayaan in hanaanka ku dhaqanka shareecada Islaamka ee jamaacadani wado inuu ka hirgalo koonfurta iyo waqooyiga Yemen. Mujaahidiinta Al-Qaacida ee jasiiradda Xigmadda iyo Iimaanka Yemen ayaa marar badan waxay qaadeen silsilado weeraro ah oo ka dhan ah ciidamada dowladahan ka ardan diinta iyo dhaqanka Islaamka, kuwaas oo ay ku go'een malaaxiim dhowr ah oo ay la galeen mujaahidiinta Ansaaru Shareeca. Laakiin hadafyadooda guracan waxaa isku dhaarsaday inay burburiyaan ciidamada mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ee sida firfircoon uga howlgala waddanka Yemen, ayna xiriir kale leeyihiin ururweynaha Al-Qaacida. Geeska kale, hoggaamiyaha nidaamka Nusayriyada Suuriya ayaa booqasho ku tagay dalka Ruushka. Bashar al-Asad oo ah hoggaamiyaha Nusayriyada dalka Suuriya, ahna dhiigi cab in ka badan 10 sano oo xiriir ah xasuuqaya muslimiinta Shaam, ayaa booqashaan horey loo sii shaacin waxa uu ku tagay waddanka Ruushka. Al-Asad ayaa la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxa uu ku soo dhaweeyey madaxtooyada Moscow ee Kremlinka. Telefishinka rasmiga ah ee Ruushka ayaa mareegaha internetka ku baahiyay muuqaalka labada nin oo isgarab fadhiya marna islaamaya. Sida ay dowladda Ruushka warbaahinteedu sheegtay, waxay ka wada hadleen xaaladda ka taagan mandiqada loo yaqaano Bariga Dhexe, gaar ahaan dagaalka Gaza, lamana oga waxa rasmiga ah ay iska yiraahdeen. Falanqeeyayaasha qaar waxay tilmaamayaan suurtagalnimada in Putin uu Bashar al-Asad kala hadlayo sidii loola kulansiin lahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo dhowaan sheegay inuu diyaar u yahay heshiis buuxa oo uu la gaaro maamulka Nusayriyada Bashar al-Asad. Dowladda Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2015 waxay duulaan militari oo qaawan ku joogta qaybo badan oo ka mid ah waddanka Suuriya, halkaas oo ay ku gumaadayso muslimiinta. Dowladdan ayaana sabab u noqotay in Bashar al-Asad uu ku sii fadhiyo kursiga Dimashq, oo ay ku dhowaayeen muslimiinta Suuriya iyo jamaacaadka jihaadiguba inay ka tuuraan. Shirka labada mas'uul ayaa loo diiday inay warbaahinta soo tabiso ama ay ka qayb gasho waxa ay ka wada hadlayaan. Dhinaca kale, kooxda RSF ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay dalka Suudaan, iyadoo tilmaamtay inay la wareegtay magaalo muhiim ah. Warka soo baxay kooxda Dacmo Sariic ee uu hoggaamiyo Doqlo, dagaalkana ka wada dalka Suudaan, ayaa lagu sheegay in kooxdu la wareegtay magaalo muhiim ah oo ku taala koonfurta bari ee gobolka Sanaar. RSF ayaa tilmaamtay inay isku fidiisay magaalada istaraatiijiga ah ee Asuki, kadib dagaalo qaraar oo ay la galeen ciidamada militariga Suudaan ee uu hoggaamiyo General Abdul Fattah al-Burhan. Magaalada Asuki ay maleeshiyaadka RSF sheegeen inay la wareegeen ayaa dacalka ku hayso wabiga An-Nil, waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu muhiimsan ee gobolka Sanaar, iyadoona magaalada madaxda gobolkaas ka fog 40 kilomitir, halka caasimada Al-Khartoum u jirto masaafo dhan 300 kilomitir. Marka laga yimaado qabsashada magaalada, waxay kooxda RSF sheegtay inay dishay in ka badan 100 askari oo ka tirsan militariga Suudaan, halka ay qafaasheen 10 kale. Gawaari dagaalna ay gacanta ku dhigeen sida ay hadalka u dhigeen. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidamada militariga xukuumadda Khartoum oo ku saabsan sheegashada RSF oo ah inay khasaare gaarsiiyeen ciidamada militariga dowladda Suudaan. Waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika waxaa weli ka taagan dagaalo laayaan ah oo u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo maleeshiyaadka murtasaqada gurmadka degdega ah ee RSF. Loolanka u dhexeeya ayaa galay sanad iyo wax la jira oo xiriir ah, labada dhinac ayaa isluudan waayay sida muuqata, iyadoona mid waliba uu doonayo inuu daaqada ka saaro midka kale. Ciidamada RSF ayaa waxaa garab iyo taa kula siinaya dowladda Imaaraadka Carabta oo in badan lagu tilmaamo inay colaadda huriso. Xukuumadda Abu Dubai ee uu hoggaamiyo Maxamed bin Zayed ayaa wax sahay ah gaarsiin weysay muslimiinta mustadacfiinta ah ee ay gumaadayaan Yahuudda xaaqidiinta ah maalinkii 2019 oo xiriir ah, iyadoona xilligii taakulo aysan lahayd gurmad siisay maleeshiyaad caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ee ku nool waddanka Suudaan. Murtazaqada RSF ayaa dhowaan xasuuqay 10 dad ah oo u badan dumar iyo caruur oo aan waxba galabsan. Ugu dambeyntii, banaanbaxyo lagu taageerayo muslimiinta Gaza ayaa ka dhacaya faafka hore ee safaaradda Mareykanka ee Tunis. 10 qof oo reer Tunis ayaa isku soo baxay faafka hore ee safaaradda Mareykanka ee waddankaas, iyagoo muujiyay sida ay u garab istaageen yihiin muslimiinta Gaza, ugana soo horjeedaan kaalinta Mareykanka ka qaadanaya dagaalka Gaza. Dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa ku hoyday afaaf kooreeya safaaradda Mareykanka ee Tunis, waxaana banaanbaxa soo abaabulay koox dhalinyaro ah oo ku mideysan u hiilinta qadiyadda Falastiin, gaar ahaan muslimiinta Gaza, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhanaa dowladaha caalamka Islaamka iyo tan Mareykanka. Iyagoo dhinaca kalena bogaadiyay muslimiinta Gaza iyo muqaawamadooda military ee afka ciidda u geliyeen Yahuudda oo soo sawirtay riyooyin mala awaal ah oo ah inay Falastiin ka saaraan muslimiinta. Waxaa waajib ah in dalka laga eryo safiirka Mareykanka. Mareykanka waa sahiyuuniyad. Muqaawamada iyo wax iska dhicinta ayaa xalka madaxdii iyo dulinimada ceebta, ayaa ka mid ah halkudhigyada ay ku dhawaaqayeen dadka banaanbaxyada iskugu yimid. Waxay sheegeen inay sii wadi doonaan banaanbaxyada inta laga joojinayo gumaadka xuushnimada ah ee lagu hayo muslimiinta Gaza. Wadamada caalamka Islaamka waxaa marar badan ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayo muslimiinta Gaza, kuwaasoo qaarkood lacago malaayiin ah iska aruuriyay ku taageeray walaalahooda Falastiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka Raacdooyinka Dunida iyo qaybaha kaarsan.
Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Dhacdooyinka Dunida, wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sideeba wax soo saarka beeraha qayb uga qaatay dhabar adeega ay muujinayaan muslimiinta reer Gaza. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Gaza iyo xeendaabkeeda waxaa muddo 10 sano la ka badan saaran xisaar ama go'doomin ay ku soo rogtay Yahuudda xaqidiinta ah ee lagu beeray dhulka muslimiinta ee Falastiin. Dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ayaana muddadaasi salka dheer wajahaya baahiyo badan oo ka dhashay go'doonka saaran, sida cunno la'aan, biyo la'aan iyo caafimaad la'aan baahsan. Si ay uga gudbaan mushkiladda go'doonka una soo saartaan kaabayaasha ay noloshooda ku wadan lahaayeen, reer Gaza ayaa hirgeliyay dadaallo kala duwan oo ay kula hardamayaan xaajaadkooda maalinlaha ah, sida beerashada dhulka iyo wax soo saarka maxalliga ah. Beerashadu waa midda uu ku shaqeeyay dhiigayga, weedhan waxaa yiri injineer reer Gaza ah isla markaana lagu magacaabay Yuusuf Abu Rabiic, si uu u muujiyo soo laabashadiisa ku aadan Gaza si uuna u hagaajiyo dhul beereed uu qoyskiisu leeyahay, kaasi oo ku yaala deegaanka Beetlaahiya ee dhaca waqooyiga jiida Gaza, iyadoo ay jiraan halisyo badan oo ku gadaaman Gaza iyo azamaad badan oo ay la nool yihiin dadka reer Gaza. Yuusuf Abu Rabiic oo ah nin dhalinyaro ah oo 24 sano jir ah ayaa dareemaya halisyo tiro badan oo ku gadaaman xayndaabka. Aljazeera Net ayuuna u sheegay in jiceylkiisa beerashada iyo hammigiisa ku aadan in uu wax ka soo saartay dhulkiisa uu yahay mid tadxiyaad badan u baahan, isla markaana uu ku waayi kara noloshiisa. Balse isla waqtigaasi waxa uu Yuusuf dareemayaa farxad iyo qanacsanaan ku aadan beerashada dhulka, taasi oo ah mihnad ay qoyskiisu iska soo dhexlaayeen si ay ugu kaaftoomaan dalagga dalkooda, iyadoo uu kayaanka sahayuuniga ah burburin ballaaran iyo xasuuq foolxun ka geystay waqooyiga jiida. Dhibaatooyin badan kadib oo ay soo mareen Abu Rabiic iyo qoyskiisa oo bilowgii dagaalka Gaza iskaga barakacay deegaankoodii, waxa ay hadda qaateen go'aan hal adeegnimo iyo dhiiranaan ay ka muuqato, kaasi oo ah in ay dib ugu laabteen gurigooda Beytlaahiya oo ah goobihii ugu horreeyay ee uu cadowga gumaystaha Yahuudda soo gaaray. Qoyskan Abu Rabiic oo ka kooban ilaa 8 ruux ayaa si weyn uga soo horjeeda in ay ka barakacaan guryahooda iyo deegaankooda. Abu Yuusuf ayaana tira hal mar ka badan ka badbaaday beegsi oga imaaday dhanka kayaanka sahayuuniga ah, waxa uuna Abu Yuusuf hal adeegiisa barakacdiidka ah ku cabiray erayo ay ka mid yihiin: hadduu Allah shahaada ii dooray halkan ha ahaato, iyo waxaan doonayaa in dhulkayga la igu aaso. Injineerkan da'da yar ayaa mar waliba nolosha u arka qaab togan oo yafafaalle ka buuxo, waxa uuna qabaa in beerashada xilliga dagaalka ay tahay fariin fiican oo diraysa nolol wanaagsan. Waxa uuna yiri, dalagga cagaarka ah waxa uu inoo kordhiyaa karaan ijaabi ah, wuxuuna na dareensiiyaa inaan nolosha wadan karno iyadoo ay dhibaatadan jirto, dalkeennana aan camiran karno, guul imaanayso iyadoo burburinta Gaza ay socoto. iyadoo uu abuu rabiic ku faraxsan yahay in uu ku soo laabtay dhulkiisa hooyo haddana waxaa ku hareereysan cabsiyo xooggan kuwaasi oo ka dhashay beegsiga indhala-aanta ah ee diyaaradaha yahuudda iyo galbeedka iyo in lagu qasbay in ay iskaga barakacaan dhulkooda oo ay gantaallo sumaysan ku angejinaysa yahuudda abuu rabiic ayaana tilmaamay in dareenka cabsida iyo ku hammiga wax soo saarka aysan hal meel isla geli karin haddana ma haystaan beddel kale oo waxa ay ku qasban yihiin in ay beerahooda fashaan si ay uga badbaadaan gaajada iyo cuntola-aanta masaaxada dhuleed ee uu haatan beertay yuusuf abuu rabiic si uu ula hardamo gaajada una samata bixiyo qoyskiisa ayaa gaarayso 200 oo hektar isagoo aad u xamaasadeysan ayuuna sheegay in ay jiraan beeraley badan oo deegaankooda ku soo laabanaya islamarkaana beeranaya dhulkooda taasi oo isaga dhiirigelin u ah yuusuf ayaa sidoo kale tilmaamay in masaaxadan dhuleed ee uu isagu beeray ay ka qayb qaadan karto in ay daboosho waxa uu ku tilmaamay gaajo xaqiiqo ah taasi oo haraysay 400,000 oo falastiiniyiin ah oo ku dhaqan waqooyiga jiida Gaza isagoona weli rajaynaya in uu dadaalkiisa sii socdo si uu u daboolo 50% baahida cunto ee ka jirta waqooyiga Gaza kormeerayaasha hay'adda iskugu yeertay xuquuqul insaanka ayaa tilmaamay in kayaanka gumaystaha ah uu baabi'iyey 75% wadarta guud ee dhulbeereedka jiida Gaza tan iyo bilihii tagay ee uu dagaalku bilowday qoyska abuu rabiic iyo qoysaska kale ee ku soo laabtay waqooyiga Gaza islamarkaana beerashada dib u bilaabay ayaa waxa ay dhibaato weyn ka haysataa takaaliifta dalaga la beerayo oo aad qaali u ah qaarkoodna aan gudaha jiida laga helaynin iyo biyo la'aan baahsan dhibaatooyinkaasi oo isku dayga beerashada ka dhigayso mid mustaxiil ah haddana dadka reer Gaza ayaa ku dadaalaya in aysan quus muujinin oo ay dadaalaan beerasho baahayso si loola halgamo gaajada ku dhawaad 300 oo qoys islamarkaana reer Gaza ah ayaa bilaabay tijaabada beerashada guriga kuwaasi oo badankood aanan wax khibrad ah u lahayn beerashada abuu rabiic ayaana xilli uu tilmaamayay arrinkan ku sifeeyey inuu yahay mid aad loo soo haleelayo muddo 2 maalin gudaheed ahna uu caawiyey ilaa 20 qoys oo samaysanaya beeraha guriga kuwaasi oo sheegay in ay tallaabadani tahay midda keliya ay kaga badbaadi karaan gaajada afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda beeraha ee jiida Gaza Muxamed Abu Cudwah ayaa dhankiisa dhowaan shaaca ka qaaday in dhul ku dhow 500 oo hektar dib loo hagaajiyey islamarkaana muddooyinkii lasoo dhaafay lagu bilaabay in la beerto waxa uuna intaasi ku daray in ay jiraan beera guryeed soo saara khudaarta noocyadeeda kala duwan si ay u maareeyaan nolol maalmeedkooda kuwan waa reer Gaza waa muslimiinta 10 bilood wajahaya dagaalka gardarrada ah ee uga imaanaya kayaanka sahyuuniga ah kaasi oo taageero ka helaya dowladaha galbeedka xilli muslimiinta reer Gaza ay garabkooda ka baxeen maamulada ka dhisan dalalka islaamka waxa ay isku dayayaan reer Gaza in ay Allah tala saartaan kadibna noloshooda wataan iyagoo isku daraya la halganka nolosha iyo sanduleynta cadowga damaca badan
في أنسي وفي غيبي وفي حسي
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله